Okay, Sadiq.
Sometimes it's said that the Spirit of Santum and all the Sista Kollo, so we're more than just the Spirit of Tia, because the Kollo and Amadin come back into Gloria Lila, which is Rita Poplutana, and Sina into the Smavit. It had the Spirit of Jesus that not he couldn't retain to the Sang the Flirt. Slimarik Maria, we got some real Maria, come back into Costin, some very good for a Tia, just soon. Gloria and Messil, Lebanon, the Spirit of Santum. Don't sit at the Bent, the Spirit of Santum.
L-ewwel ħaġa nirreferi għal minuti tal-laqgħa tal-beraħ stess li jiena qed nistieħ dan il-membri jekk hemm xi kummenti wara l-minuti. Nomel qed naħduhom il-minuti jiena firmajthom diġà huma approvati. Nirreferi għal dak li ntqal beraħ biss biex naqbatu u jkun hemm mal-ewwel nikklerjawha. Il-bira ħadna, il-li dogbi, il-li ġi eżabit il-bira ħlija, survey sheet, kienet se tiġi sostituita blittra dogqa. Se tibqa referuta bħala dogbi minħabba NXA se jkun rizoluzzjoni il-li tista tiġi mresqa. U żgur li se tiġi mresqa mill-konsorzju privat biex jiddeterminaw f'dak il-moment partikolari minn se jkollu rappreżentanza legali biex jidher fuq l-att relativ tal-konċessjoni enfiteutika. Ġifieri għal skop ta' ripetizzjoni, NXA se jkun di rizoluzzjoni partikolari li ovvjament qegħdin fl-impossibilità li tiġi eżebita allum għas sempliċi raġuni li dik tiġi determinata mill-konsorzju privat fil-momenti preċiżament qabel ma jiġi pubblika iffirmatu pubblikat l-att tal-konċessjoni enfiteutika. NXB huwa huwa survey sheet li ġiet referenza saret referenza l-bieraħ u allura biex tiġi korreġuta f'dan is-sens ħassejt li kelli nsemmija għal dak li huwa l-użu il-foru definition tal-permitted use qed ninnota li l-abbozz li ġi mressaq żamm il-for the sole and exclusive use il-bieraħ kienu intervent mill-onorevoli Mario De Marco illi intlaqa wkoll mill-membri kollha tal-Kumitat illi minn flok tiġi fil-fatt minn flok tiġi for the sole and exclusive use of the hotels tiġi tinqara u ħanerġa' nirrepetiha biex ma jkunx hemm problema għal dak li emenda for the use of the hotels in accordance with the terms and conditions of the permit in force from time to time later on in this deed referred to as the permitted use. Dak hija definizzjoni li għandha tidħol hemmhekk fid-dawl ukoll tal-intervent li sam l-Onorevoli De Marco kif ukoll ta' dak li ġi diskuss sussegwentement mill-membri ta' dan il-Kumitat. F'dal istadju niftaħ id-diskussjoni għar-rigward tal-abbozz mal-membri tal-Kumitat u jekk għoġobkom is-senja lawli min irid jagħmel xi intervent. Grazzi. L-Onorevoli Mario De Marco.
Iva, suċċa minn kif taf, dal-abbozz ma fieħx id-dettalji tal-kumpanija illi ħad titħol tal-fejn u tax-shareholders ta' dil-kumpanija u tal-lukandi illi ħaj kollhom il-fakolta illi jużaw dan il-lido. Jina kif jeli l-opportunità ġina ninforma lilek u l-onorevoli Aġuż b'mod informali, dalodu ġejti komunikat minn rappreżentant ta' sidin ta' waħda mill-lukandi fiż-żona, fejn essenzjalment u qed jgħid illi essenzjalment ilhom ikkomunikaw mal-Lands Authority più o meno xi sentejn ilu u għaliex huma rridu illi bħal-lukandi l-oħra jikollhom il-fakolta li jkunu parti minn dan il-konsorzjum u illi lukanda tagħhom li qiegħda fl-istess akwata jkollha il-benefiċċju ta' dawn il-faċilitajiet. Minnora ma nidħol fil-mertu dwar jekk kellix tingħata risposta jew le, eċetera. Jiena naħseb irridu nibdew mill-ispirtu ta' dan il-fejn. Dan il-fejn l-ispirtu tiegħu huwa illi jiżid essenzjalment il-valur miżjut illi joffru il-lukanda fl-akwata. Nafu illi il-biċċa kbira tal-lukanda fl-akwata mek mandomx faċilitajiet ovvjament ta' pool biex joffru lil-guess tagħhom. U di kienet il-raġuni wara l-inizjattiva illi kienu ħadu numru ta' operaturi dik l-akwata biex issir l-applikazzjoni l-Electronic Authority u javviċinaw il-gvern biex jagħtihom dil-art biex tiġi żviluppata fuq għalidu. Jien naħseb illi jikun żball jekk noħolqu xi forma ta' closed shop għal minu ġewwa ġewwa u minu barra barra. Għaliex? Għaliex jekk dan il-konsorzju se jkun il-limita biss għal erba operaturi u mhux għall operaturi oħrajn huma min huma jew min jista' jsiru fil-futur tal-lukandi fil-akwata se jiġi. Se jkollok ir-riskju li jkollok operaturi oħrajn jgħidu l-isma' kif dawn jingħataw l-fakolta illi jagħmlu lido by land reclamation, aħna jridu jkollna l-istess fakolta. U nafu li diġà kien hemm il-problemi biex nafu kemm huwa sensitiv l-erja biex inħareġ dan il-permess. U jekk allura inti ħajkollok sitwazzjoni fejn operaturi oħrajn għax iħossu li ma natawx il-fakolta ħajkollhom jagħmlu talba simili, aħna ħolqu problemi ta' art u problemi ambientali. Li fisser li allora jiena l-appell tiegħi huwa illi fil-waqt li napprezza illi daw l-erba operaturi kienu ħadu l-briga u l-inizjattiva. At runtime illi operaturi oħrajn f'din l-erja li għandhom sitwazzjoni simili jew identika għal dawn il-lukandi illi minħabba nuqqas li għandhom qed namlu dan il-kuntratt u l-gvern b'riżoluzzjoni parlamentari mhux f'tender qed jgħaddi dil-art biex tiġi żviluppata għal lido illi wan għandhom nataw il-fakolta illi jkunu parti minn dan il-konsorzju. Ovvjament ma jfissirx li da hekk awtomatikament jiġri jekk kien hemm pre-development costs illi l-operaturi illi ħajkunu shareholders il-kumpanija illi ħadd tingħata dil-konċessjoni inkorrew minħabba spejjeż ta' notar, spejjeż legali, ma nafx spejjeż tal-planning authority affarijiet bħal daw, ovvjament min jipparteċipa f'dal konsorzjum jkollu jikkontribwixxi semu minn dawn l-ispejjeż. I think it's only fair. Tieni nett naħseb ukoll illi fejn qed nittrattaw l-issue ta' use illi fejn use huwa a defined term, use of the hotel, għandhom jiżid ukoll and such other hotels as may be developed in the locality throughout the period of the grant. Għaliex, fis-sens illi jekk qed nagħmlu għal skopijiet ta' turizmu in ġenerali u mhux għal skopijiet ta' turizmu ristrett għal erba operaturi eżistenti. Naħseb il-li għanta t-nata l-fakol. Mandux ikun restricted użu esklus illi il-lido jkun u koll għal-fakolta tal-lukandi oħrajn illi jistaw jiġu żviluppati minn żmien għal żmien tul il-periodu tal-konċessjoni. Allora biex nara hawnhekk jiena l-appell tiegħi huwa tnejn. One, illi operaturi eżistenti għandhom jingħataw l-fakolta illi jkunu parti minn dan il-konsorzjum għax ma jkunx ġust illi xi operatur jitħalla barra. Tu illi id-definizzjoni ta' użu għandha testendi wkoll għal dawk il-lukandi l-oħrajn illi jistgħu jiżviluppati fil-lokalità tul il-perjodu ta' din il-konċessjoni.
Grazzi l-Onorevole De Marco, l-Onorevole Aġus.
Sur President, nifhem l-ispirtu tal-kumment li għamel l-Onorevole De Marco, però għasab idu napprezzaw daqsxejn il-fatt li dan huwa każ li huwa għaddej mill-2006 fejn l-inizjattiva ttieħdet minn operatur sabiex japplika sabiex ikollu din il-konċessjoni. Lima konċessjoni mbagħad marret qudiem l-awtorità tal-ippjanar u fl-2016 meta kienet jiġi diskuss dan il-proġett qudiem l-awtorità tal-ippjanar laqas hemmhekk meta ntalbu sabiex ikun hemm kummenti, forsi ma kienx il-forum fej wieħed jitlob sabiex ikun parti mill-konsorzjum, però laqas hemmhekk ma kien hemm ebda kummenti minn ħadd favur jew kontra dan il-proġett minn min seta' ikollu interess. Tajjeb li ngħidu wkoll li lew għax jiena rċevej titra wkoll minant il-lukanda l-oħra, li rċevej titra fit-18 ta' Ġunju u qiegħed nitkellmu ftit iktar minn 15-il ġurnat ilu fejn magħha kien hemm annessa itra li nbagħtet lill-awtorità tal-artijiet itra datata l-ewwel ta' Novembru tal-2017, allura anke hemmhekk qed nitkellmu wara li kien hemm il-permessi kollha neċessarji diġà approvati. Jiena ma nifhimx ukoll laqqas li meta il-bord tad-diretturi, il-bord tal-gvernaturi tal-awtorità tal-artijiet approva l-istess risoluzzjoni fit-23 ta' Marzu 2018, ma nistax nifhem jien is-seddis 11 tower kif niġu sabiex nibdu kontrat li jenna niddiskutu issa għal 3 jiem jum wara l-ieħor, naħseb li it's too late in the day.
Alex Muscat. Nasal nifhem l-ispirtu li l-Onorevoli De Marco qed jitkellem, speċjalmente jekk anke forsi ġi avviċinat minn forsi operatur partikolari. Nifhem li meta l-erba' operaturi li għandna llum bdew jaħsbu jew kellhom din il-ħolma din l-ambizzjoni lura fis-snin. Ovvjament hemmhekk ikun iktar diffiċli biex tikkonvinċi l-partners jitlu miegħek. Il-mument illi dik il-ħolma tkun kważi saret realtà u llum qed nitkellmu fuq proġett fejn hemm permess validu, permess illi dak il-proġett fih nifsu jista' jitwettaq kummerċjalment nifhem illi l-aptit ta' operaturi oħrajn jistgħu jiżdiedu. Il-komment illi għamel l-Onorevoli De Marco, Mr. Chairman, fil-verità, kif emendajna klausola 16 f'dak li għandu x'aqsam ma' shareholding, jekk il-kumpaniji eżistenti, l-lukandi eżistenti, sena oħra jiġu fuq l-awtorità tal-artijiet u jgħidu l-nara, aħna hemm operaturi ieħor fl-akwat hemm lukanda oħra jew hemm tnejn oħra. U nixtiequ ndaħluhom shareholders fil-kumpanija oriġinali. Bl-autorizzazzjoni dejjem, ġifieri l-gvern mhux ħajjindaħal fid-diskussjoni kummerċjali li jista' jkun hemm, bl-autorizzazzjoni tal-lands authority effettivament dik tista' ssir. Jiġifieri jiena naħseb illum ikun propizju illi dan il-kapitlu nikkonkluduh anka biex daw l-operaturi li issa ilhom jiġru wara l-gvern niddisponu minn dill-art. Fil-verità maħniex qed nagħlqu l-bibien għal operaturi oħrajn, diment illi l-operaturi li għandna llum jaslu fi qbil kummerċjali ma' operaturi ġodda li jista' jkun hemm, ġieli mhux wieħed imiktar minn wieħed, ovvjament dejjem ikun hemm il-bżonn illi tinġib l-awtorizzazzjoni bil-miktub tal-awtorità tal-artijiet. Ġieli effettivament il-bib miftuħ għal operaturi oħra dejjem biqbil ma' l-operaturi li hemm illum li mexxew id-diskussjoni mill-bidu sal-aħħar. Hemm dik l-opportunità.
Grazzi l-Onorevoli De Marco.
Ma nistax naqbel ma' l-interpretazzjoni tiegħek l-Onorevoli Muscat, għal sempliċi raġuni illi biex jitlu shareholders oħra għandhom jaqblu x-shareholders eżistenti. Maħniex qed nitkellmu fuq art privata. Li kieku qed nitkellmu fuq art privata, l-argument tiegħek jirreġġi 100%. Qed nitkellmu fuq art pubblika li se tingħata lill-operaturi privati. Li jfisser li aħna bħala hawnhekk rappreżentanti tal-poplu jridu nassiguraw li b'rispett kollu din ma marriċ tender, di qed tgħaddi b'riżoluzzjoni parlamentari mingħajr tender. L-iskop kollu jekk qed jara anka ir-riżoluzzjoni mresqa bil-Onorevoli Ian Borch i li biex wieħed jiżid jagħti l-possibilità għal dawk il-lukandi li m'għandhomx il-faċilitajiet biex joffru il-gest tagħhom. Li jfisser il-birrispett kollu fil-waqt li iva napprezza u nirrikonoxxi l-inizjattiva li ħadu daw l-erba operaturi ma nistgħux nillimitaw hawnhekk il-fakoltà illi ix-shareholding il-kumpanija. Ok, li fl-aħħar mill-aħħar ħajkollha konċessjoni etitotika mhux ta' art privata, iżda ta' art pubblika moddija b'riżoluzzjoni parlamentari u mhux f'tender jiddependi mill-kunsens o meno ta' daw l-erba operaturi. Firi jiena neġa' nappella, neġa' ngħid, huma minn huma operaturi oħrajn. Però naħseb għandu jingħata an equal possibility lil kulħadd. Dim il-kwistjoni għaliex ħadu l-inizjattiva huma allura lukandira oħrajn fl-akwata ma jistgħux ikunu shareholders. Naħseb kien jridu nkunu ġusti u ekwi ma' kulħadd. Rispett kollu il-kuntratt hawnhekk lati jsemmi min ħajkunu x-shareholders. U lanqas min huma l-lukandira. Issa li kieku saret proċess trasparenti fejn l-operaturi kollha tal-lukandi ġewwa l-akwata ġewwa avviċinati. U min qalle b'mod formali fair enough mhux se jkun parti minn din il-konċessjoni, nifhimha. Però hawnhekk ma sarx proċess fejn il-lukandi f'din l-akwata qalu avviċinajnihom jew il-gvern avviċinhom jew l-land authority avviċinatu qalu isma' ħassir din l-inizjattiva hemm il-possibilità ħajsir l-konsorzjum. Ma jfurtax. Imma issa jiena x'saru ma sarx ma nafx. M'għandix almenu hawnhekk ma sarx. Però bir-rispett kollu din hija inizjattiva li għandha tieħu l-land authority u mhux l-operatur privat. Fili jienet ngħidha biex kollox ikun above board biex ħadd ma jiġi kif qed jiġri issa għad 11 hour, don't get me wrong, jiġri minix qed innaqqas mid-dmir tagħkom, fl-aħħar mill-aħħar id-dmir mhux tagħkom, id-dmir permettili. Id-dmir mhuwiex ta' minħal inizjattiva, anzina naqla l-kappell lil min bħalkom ħal inizjattiva. Jiġri, please I stand to be corrected. Minix qed ngħid li hemm nuqqas tal-konsorzjum, però jiena naħseb li l-Lands Authority da darba tjagħmel dan fl-interess mhux ta' erba operaturi imma suppost fl-interess ta' kulħadd. Il-Lands Authority missu ħar responsabilità li avviċina l-kulħadd biex jagħti an equal possibility l-kulħadd. Reġa' ngħid, in-nuqqas mhuwiex tal-operatur privat, semma in-nuqqas huwa ta' l-awtorità tal-artijiet li għandha tagħti possibilità lil kulħadd la darba hawnhekk qed indisponu mhux mingħajr privata iżda mingħajr pubblika.
Jekk hawn permess mill-kumitat nagħti ċans b'ċertu ordni ovvjament ikunu konċiżi li għad dokumenti nies ma nafx. Għandkom ok nistantihom.
Bella, jina Mike Stivala, u jħed minn konsorzjum. Bazzikament dal-proġett inna li bdejni 25 sena. Rajna Bizibilju Ministri tat-Turizmu u Prim Ministri u tkellimna ma' ħafna, inklużi inti Dr. De Marco, mi dakjom Ministru tat-Turizmu, jew Segretarju Parlament tat-Turizmu. Il-mina due hotel li tissemmi. Ija ovvja. Bazzikament. Le, ħajk. Aħna dik hemm miftuħa għall-lukandi kollha. Kellna lukanda magħna stess, kif ġejna ssiunnu biex noħorġu l-flus, għalinna għandna ma ħadniex interessati. Dik hija l-kwestjoni, aħna konna miftuħina kulħadd. Dajna 25 years għaddejn, da ġaħriġna ma 560,000 euro. Ida nistgħu ndaħlu xi ħadd ngħidulu thank you very much ħab xejn jidħol isu ġej mhux xejn barra li u ma tixtieq kwantifika biss 560,000 euro barra xi 26 sena. Nagħmlu Bizibilju meetings fis-sena u niġu isu ġej mhux xejn daħal ieħor no problem. Dik ikun qed ngħid. Thank you very much.
Grazzi, grazzi sir. Mela. Miss Maria Mikallef jekk jogħġbok.
Li nixtieq nżidu wkoll hija capacity issues bejnietna għandna
1,000 beds by the three operators, by the four operators, correct. So it is also a matter of capacity issues now, because there is a limitation in the size of the Lido. So dik hija xi ħaġa importanti li wieħed iżomm f'moħħna meta aħna minna l-feasibilities tal project. Right, the feasibilities li presentajna l-kem at every stage li shareholders tana, li l-bankira tana, il-facilities li hemm in place u ma kolla diġa bazati, il-business plan hija bazati fuq il-case study tana. U I have to repeat many a times ukoll dak li għal is-sur stivala, approachawna hand on our heart il-kulħadd ma eskludejna lil ħadd meta ġejna fil-fatt biex namlu the capital investment and take the necessary steps. The other hotels were not interested. So, illum, I find that it is unfair that once again, after attending these four sessions, li kulħadd kien disponibli wkoll, after so many years, the process is stalled, and the risk to our hotels, for the people who have worked hard, is very big. Għax kif għadd tajjeb ħafna għandna l-irvili de Marco, yes, il-hotels tagħna hemm ċertu minna li l-investiment sar, tal-li mod li anka l-star rating tal-hotels took that into consideration press li ħana kenna dak l-investment. So, at the moment, we are not only risking not having the availabilities, but also certain decisions that have been taken in the past number of years. So, il-deċizjoni tal-lum u l-importanza li s-sir il-lum, li t-tieħed il-deċizjoni l-lum, hija importanta mhux biss fil-pool, imma anka fil-sostenibilità tal-investimenti tagħna.
Grazie, Mr.
Nifem il-sas, minnetu nifem dak kollu li għaddew minnu l-operaturi. Il-concern primarju huwa li m'għandux ġibri dik l-erja ħadd embellixxa l-post u ħadd kuntaġita anke l-post partikolari. Imma li ma niġux tlieta erba' ħames sena oħra u nispiċċaw dak il-post ikun kull lidos. Nifhem, jiġifieri dan ikollok proġetta jispiċċa kollu lidos għax imma tikollok lukandi oħra jibdew jitħajru. I understand illi fil-bidu kulħadd jibża minnha u mbagħad tgħidu xaġa sabiħa qed jidħol fiha. I understand it 100%. Imma we have to m'għandix dubju. Imma we have to have some sort of
agreement.
If we can think a bit ahead, it will help a lot. Għax, għed jistaj immaġin, għax taj iġri, so.
Jina, neġ tajti, għasra. Xrabi, naqdu l-proċess li nsaqaj. Il-problema unek i, one, aħna daw l-studi li tajt s-njom mikallif ta' kapasiti, issues bannix a dispozizjoni ta' għana. Irridu naprezzaw illi di miex public tender, illi nis kellom il-possibilità di parteċipaw. Għamiltu tajjeb li ħadd l-inizjattiva, però nitkellmu dwar riżoluzzjoni parlamentari li mhuwiex il-proċess normali illi jiġu mgħoddija artijiet pubbliċi, anzi huwa l-proċess straordinarju illi jiġu mgħoddija artijiet pubbliċi. Jiena għalhekk qed nagħmel dal-punt għax naħseb għandna nifhmu li hemm distinzjoni li tiġi mgħoddija art pubblika mhux f'tender. Iżda riżoluzzjoni parlamentari mhijiex in-norma, hija l-eċċezzjoni. Biex aħna napprovaw di l-eċċezzjoni bir-rispett kollu. Okay? Di riżoluzzjoni forsi l-inizjattiva tagħkom jista' jkun li ħadtuha għal tant snin, proġiet quddiem dal-kumitat u bdejna niddiskutuha, fair enough, il-ġimgħa li għaddiet u ntqajna darbtejk li darbiet. No problem. Però aħna qegħdin hawnhekk biex nassiguraw. L-affarijiet jisiru b'mod ġust u tajjeb u eku ma' kulħadd. Jiġri aħna biex nassiguraw li anka jkun hemm il-possibilità li l-Maltin jattendu għal dan lido, ok? Biddilna wkoll id-definizzjoni tal-użu. Però li jiġi issa jgħidulna mela filli jridu nespandu kemm jista' jmorru nies ġo dan lido. U issa tiġi tgħiduli li m'hemmx kapaciti biex lukandi oħrajn jista' jipparteċipaw f'dan lido, qegħdin daqsxejn ngħidu affarijiet li huma kontradizzjoni. Għaliex jew hemm capacity biex kulħadd jista' jidħol f'dan lido jew m'hemmx. Jiena neġa' ngħid, irrispettivament ta' min huma l-operaturi, mhux biss imma forsi tliet sin oħra, ħames sin oħra, għaxar sin oħra, jkun hemm operaturi oħrajn. Allura jien neġa' ngħid u nieqafaw. Il-punt huwa il-lands authority fl-aħħar mill-aħħar hija l-awtorità li qiegħda tagħti raccomandazzjoni u tassisti il-gvern fid-disposizzjoni ta' art pubblika. Għax li mhix art privata, hija art pubblika. Li kieku hija art privata, il-konsorzju li għandna qudibna hawnhekk illum kellu għandu kull dritt jgħid le. Jiena irrid inkunu dawn l-erba' u ħadd iktar. Jekk niddeċiedi li jkun hemm ħamsa jew sitta fil-futur, dik hija diskrezzjoni tagħhom. Però din mhix art privata, din hija art pubblika. Allura jiena ngħid, ma kienx mi tagħhom, kien mi tal-Lands Authority. Ħadet in konsiderazzjoni l-operaturi l-oħrajn, il-Lands Authority jew le. U jien ma pretendix il-sursi vala jew signor Mikallef jirrispondu na dakha, għaliex ma kienx id-dmir tagħhom. Nerġa' ngħid jifrin mhix il-fond tas-subgħajja tiegħi lehom. Imma l-awtorità tal-artijiet jew illum ġurnata whoever kien qabelhom jew llum ħadu in consideration operaturi jew le. Din mistoqsija. Tieni nett, aħna allura f'dan każ mela qadna attenti kif niftħu l-użu tal-lido mingħajr biex ma jkunx limitat biss għal guests tal-lukandi. Allora maħniex se inkludu fid-definizzjoni l-użu tal-lukandi oħrajn.
Grazie a Conan e voglio chiamare stat informalmente. Jekk tistgħu toħorġu naqra jekk jogħġobkom.
Il-kumitat
huwa sospiż. il-Kumitat jirriżumi.
Għazur ċermi, kif taħ?
Kena laċiet diskussjoni eżavjenti dwar l-xhur tal-kompozizjoni u meno tal-konsorzjum. Nifhem li hemm oġġezzjoni illi f'dan l-istadju il-possibilità illi il-konsorzjum jinkludi jew tina tal-fakultà lill-operaturi oħrajn jew eżistenti jew futuri fl-akwata qed issir oġġezzjoni għaliha. Però jeżisti l-fakultà illi il-konsorzjum jista' fil-futur javviċina għal-gvern jekk jixtieq jikollu shareholders ġodda fil-waqt li din mhix is-sitwazzjoni ideali għaliex ovvjament din hija qiegħda tirrestrinġi l-għażla f'idejn shareholders eżistenti u mhux in-realtà f'idejn il-gvern. Però ovvjament napprezza l-fatt li issa qegħdin hawnhekk in the acting tower. Allura, inkomplu għaddejn bl-abbozz kif inhu. Jina kelli il-suġġeriment illi għallak li riguarda il-permitted use as defined fil-klawżola numru 4. Fil-klawżola numru 4 inti għandek illi l-enfitolta shall be entitled to enjoy and make full use of the enfitutical site solely for the setting up of a lido with ancillary facilities, these being 1. The setting up of a play area, 2. The construction of restaurants, 3. The construction of a pool area, and 4. The setting up of an exhibition area for the use of the hotels later on in this deed referred to as the permitted use. Il-linkwit tiegħi, kif kelli l-opportunità internet qabel, il-libilli hawnhekk il-kelma hotels mhijiex miktuba b'mod ġeneriku iżda hija restritta għal l-erba lukandi li qegħdin imsemmin fil-mozzjoni illi jekk l-enfitewta jiddeċidi illi jilħaq ftehim ma' lukandi oħrajn fil-viċinanza illi jagħtihom il-fakolta illi jużaw il-lido, teknikament ħajkun in breach tal- kontratt. U għalhekk jienet nissuġġerixxi anke biex jingħata il-fakoltà jew il-possibilità illi l-enfitewta jista' jiftaħ l-użu ta' dan il-lido mhux għall-erba lukandi biss iżda lukandi oħra eżistenti jew futuri tenut kont il-fatt li dil-konċessjoni hija waħda għal perjodu twil illi il-kelma hotels tiġi mibdula minn defined term ristretta għal-erba lukandi għal-lukandi fil-viċinanzi as a non-defined term. Li jfisser, ovvjament, qualsiasi lukanda li bejn issa u terminu tal-konċessjoni li huwa ta' kemm insegna?
65
sena il-bambin jaf kif jistgħu jinbidlu. U b'hekk allura jekk l-enfitewta ovvjament jagħti l-fakultà lil lukanda oħra li tista' tiġi fis-seħħ bejn issa u 60 sena oħra ma jkunx in breach tal-kuntratt u din hija raġuni għaliex qiegħda ssir din il-proposta.
Hawn xi membri mill-kumitat iridu jikkummentaw l-Onorevoli Aġuż.
Sur President, aħna ninsistu lill-kuntratt kif inhu kif ġie preżentat.
Okay. Nirringrazzjak, nirringrazzjaw ukoll il-membri tal-Kumitat, partikolarment ukoll l-Onorevoli Demarco ta' ħafna mis-suġġerimenti validi illi kien hemm nifhem illi l-oppożizzjoni nagħmluha formalment, però nifhem illi l-oppożizzjoni se tivvota favur il-mozzjoni b'mod sħiħ u xejk favur ir-riżoluzzjoni.
L-emenda mhix qed tiġi
tirata.
Iktar l-emenda qed tiġi proposta. B'mod informali.
Ma jekk qed jgħid, għax qed nifhmu jiena l-Onorevoli Damarco. Dan qed jaqbad. Le, nifhmek. u għet jgħid suġġeriment għall abbozz.
Iktar
milli emenda formali. Ġifieri ejja qiegħed nagħmluha li qed jissuġġeri xi xi qed nifhem li tkellem diġà u ġiet hija x'ismu. Ġifieri nikkaferjaw ukoll. Issuġġerixxa ġim min itjat ukoll il-pożizzjoni tal-gvern hekk kif riflessa mill-Onorevoli Agius u xejn. Issa nistgħu ngħaddu għall-vot però fuq il-mozzjoni mhux fuq. Dali għadu kem għallu onorevoli da Marko
fuq il-kontrat kif imressa.
Fuq il-kontrat sieħ kif imressa. U xek. Ok. Issa. Lele, dik il-verbalizzajni, u xek. Dik ġeja for the use. Fl-axħar taħħu. All right. Dik se tiġi emendata. Ok.
Pero nistanni ninaħtal minu assigurazzjoni minnaħtal gvern. Illi il-fakultà tal-lukandi oħrajn ħadd tiġi konsidrata?
Tibxi li jiena jiet wieġeb ovvjament jiena ma nistax iwieġeb għall-gvern ma
m'għandix kummenti xi nżid.
Ħanajt illi ħannifutaw favur dal-kontratt imma rrid nesprimi r-riservi tiegħi għal-resistenza għal-proposti li fil-fema tiegħi huma fl-interess kemm tal-invitata. Ok? Kif ukoll fl-interess tal-industrija tal-turizmu tal-lokalità sħiħa għal-perjodu sħiħ ta' dan l-immigrant.
Mela, il-mistoqsija b'mod formali hija l-kuntratt kif ippreżentat jekk hemmx vot favur tiegħek, favurih, minnu dawk favur, dawk kontra. Mela, il-kuntratt kif abbozzat u kif ippreżentat quddiem il-kumitat għaddan hemm kont. Grazzi. Il-kumitat huwa ġurnat sine dija u xejn.